Euskal preso politikoen kolektiboko kide zenbaitek bide berria urratu behar dutela. Justiziaren aurrean ari gara azaltzen atzodanik, banan-banako hurbilketa eskariei muzin egin ondoren, ba orain justiziari giza eskubideak ez urratzeko eskatuko dietela. Dispersioa giza eskubideak urratzea delako eta hurbilketa gauzatzea da eskatuko dutena. Haizea Ziloaga, EPPK Euskal preso politikoen kolektiboaren abokatu taldeko kidea da. Arratsaldeon Haizea.
Baikaixo, arratsaldeon.
Momentuz, 30 preso dira eskari hori egitera dijoazenak epaitegiaren aurrera.
Bai, 50.
50 eta mailakatuta joango dan kontua izango da.
Bai, hasiera batetan 50ekin egingo da lehenengo keja txanda eta txanda hortan sartzen dira pues bai preso gaisoak, 70 urtetik gora dituztenak eta 20 urte edo 20 urte baino gehiago espetxan daramatenak.
Eta eskatuko dutena da, giza eskubideak urratzen zaizkiela eta hurbilketa gauzatzeko, hori da, ez?
Hori da, eskaria. Bai, hori da, bai.
Hau beste aurrekari bat eta gero hartu duten erabakia da, aurreneko aldia da, justiziaren aurrera jotzen dutela, ez dakit, orain artekoa baino erantzun hobea izango duen esperantzarekin, jotzen duzu egiten duzu ekimen hau?
Bai, bueno, aurrekoa egin zuten presoek espetxe bakoitzeko tratamendu juntaren aurrean, eta esan beharra dago, pues Espainiar estatuaren aldetik, gobernuaren aldetik, junta de tratamenduen bidez, ezeskoa jaso izan dutela. Eta horregatik, pues hartu dugu erabakia, bide judiziala joratzeko, eta entzutegi nazionaleko zaintza epaitegi zentralan, pues kejak astea tarteratzen. Espero dugu bide judizial honetan emaitzak lortzea eta preso politikoen eskubideak errespetatuak izatea eta ondorioz beraien etxetik gertuen dagoen espetxetan kondena betetzea. Beraien eskaera zehazki Zaballako espetxean betetzea litzateke.
Gaur egin duzuten agerraldian garbi utzi nahi izan duzue hau ez dela espetxe onurak eskatzea.
Ez. Ez da inolako onurarik. Honekin eskatzen dana dela oinarrizko eskubide eta giza eskubideen errespetu hutsa. Ez da besterik.
Eta zer daukazue Europan jarrita begia? Hemengo bidea urratu eta aurrera egiten ez baldin badu Europarantza joateko?
Bai, hasiko gara Espainiako auzitegi ezberdinetan kejak tartzeatzen eta emaitzarik ez baldin badugu lortzen, ez dugu inolako zalantzarik ere, Europako giza eskubideen auzitegien aurrean ere demandak tarteratzeko.
Momentu honetan nola nahi, Euskal preso politikoen kolektiboa bi estatutako kartzelatan barraiatuta dago. Espainiako aldean eta Frantziako aldean bide bera urratzeko asmoa dago, Frantzian beste horren beste egiteko asmoa dago txanda iristen denean?
Espainiar estatuan badaude 347 preso, 44 espetxetan barriatuak, eta Frantziar estatuan 87 preso daude, 28 gartzeletan dispertsatuak. Bidea ezberdina da, Espainiar estatuan presoek espetxetan egindako eskaerak ukatuak izan dira, eta Frantziar estatuan ordeak gehiengoak erantzun gabe daude oraindik. Orduan bidez berriak eramango dira eta hori Espainiar estatuari dagokionez ja kejak bideratzen hasi dira zaintza epaitegi zentralaren epaitegian eta zaintzan pues aurrerantzan ere epaitegira jotzeko asmoa badago bai. Eta baina beste bide bat eramango litzateke.
Eta preso bakoitzak zer egingo du, eskari personalizatua edo eskari tipo batean ari zarete pentsatzen?
Eskaera personalizatua da noski. Preso bakoitzak bere keja aurkeztuko du epaitegian eta keja horrek jasoko du bere egoera pertsonala eta bere eskubideak nola urratzen diren adieraziko du. Bakoitzak idazki bat egingo du eta bere bizipen penitentziarioa edo isladatuko du. Bai, horren aurran esan behar duguna da, presoek jaso duten erantzuna hori bai izan dela orokorra, estandarizatua, eta oinarrizko eskubideen gauza dana, arazo administratibo utz batan murriztu nahi izan dute. Baina ez, presoek aurkeztuko dituzen kejak, dira individualak, norbanakoak, eta norbanako bizipenei lotuta, eta norbanakoen eskubideen urraketari lotuta, bai.
Haizea, orain arte ikusitako bidea ikusita, fiskalak pentsatzen duzue kontrako jarrera erakutsiko duela berriz ere?
Bai, hori lehengo izan emandako prentzaurrekoan hori adierazi dugu, eta gero epaileak ze erabaki hartuko duen, benetan epaileak presoen eskubideak bermatuak izan daitezen jokatuko baldin badu, pues orduan gure aldeko ebazpen bat eman beharko du. Naiz eta fiskala kontrakoa informatu dezaken. Bueno, fiskalan informeak heltzen direnean, guk kejak, bueno, presoek eta gu izendatuz kejak tarteatu dituzte, orain fiskalak informatu beharko du, eta ondoren epaileak erabaki ikusiko dugu fiskaliak zezentzutan informatzen duen. Hori, bai, ikusi arte ere ezin dugu esan. Bai.
Dano daukagu paro dotrina buruan, Estrasburgen gertatu zena gogoan daukagu. Bai. Horrelako beste ebazpen bat etorriko balitz, Espainiako estatua eta justizia ez litzateke oso leku honean geratuko?
Ez. Bai, aurren esan behar dugu, ba, ez dugula inolako zalantzarik, jo behar baldin badugu, joko dugula Europako giza eskubideen auzitegira, pues, euskal preso politikoen eskubideak bermatuak izan daitezen. Horren aurretik, Espainiar estatuko gobernua pues, kontrako erabaki hartzen baldin badu, hobe.
Esan didea, aipatu dizkidazun 466 presoak, 77 espetxeetan sakabanatuta daudenak, zer epetan egingo dute eskaera hau, jarriko dute salaketa hori, ze epe jarri diozue zuen buruari?
Hori ezin dizute erantzun, hasiera batean 50 preso hauekin bagoaz kejan epaitegira, eta joango gara ikusten pausuz pausu, abez emaitzak goazen jasotzen, eta ondorengo pues, hilabetetan ikusiko dugu pues, urrengo txanda bat sartu, edo, bueno, aztertzen joango gara. Bai, jasotzen dugun erantzunen arabera, eta bai, lehenengo 50 hauekin goaz, eta gero ikusiko.
Ondo da ba, Izea Ziloaga, Euskal Preso Politikoen Kolektiboaren abokatu taldeko kidea, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Bai, mi esker zuei.